My brothers and sisters,
ako mga kaigsoonan, ako ipahayag ang pasalamat alang sa mga pagsaksi sa Diyos nga atong langitong amahan o sa iyong anak na si Jesu Kristo nga gihatag pinaagi sa buhay mga propeta sa panahon hindi nga kumperensya. Sigun sa gipanag na nagpuyo kita sa panahon, diin ang pagsalikway sa relihiyon nagkagrabi sa atong palibot. Ang pagtuong ato sa Dios o sa kadakong pangutana, o giatake sa political, social, o ganit sa pagreligyosong mga rason, ang atheism, o ang doktrina na tudlog na walay Diyos, paspas kabikatap sa tibok kalibutan. Bisan pa, isip mga miyembro sa kipahuli ng simbahan ni Jesu Kristo, na mahayag kita nga kita nagtuo sa Dios ang amahan sa kahangturan o sa iyang anak nga si Jesu Kristo o sa Espiritu Santo. Ang uban nagkunauna nga ano ang pagtuo sa Dios importante? Nga anong miingon man ang manluluwas o ang kinabuhing dayon mo kini nga ilang na ang ilang pagkaila kanimo na mao ang bugtong tinuod sa Dios o kang Hesus Kristo na imong pinadala. Kung walay Dios ang kinabuhi matapos diya sa lubnganan o ang atong mga kasiriti ang mortal, wala untay katuyuan. Ang pagtubo o ang paglambo unta, mga temporaryo lamang. Ang mga kalampusan, walay bili. Ang mga hagit, walay kapuslanan. Wala untay giingon nga husto o sayot o walay moral nga responsibilidad sa pag-amuma sa usag-usa isig ka mga anak sa Dios. Sa pagkatinood, kung walay Dios, wala untay mortal o kinabuhing dayon. Kung kamo o ang inyong minahal nagpangita sa katuyuan, sa kinabuhi o sa mas laom na kasiguruan sa presensya sa Dios sa atong kinabuhi, ako mo tanyag, isip higala sa akong pagsaksi nga siya buhi.
Some may ask,
ang uban mangutana, unsa ol man ako pagkahibalo niya na sa akong kaugalingon? Kita na sayod nga siya buhi tungod kay mituo kita sa mga pagpamatuod sa iyang karaan o buhi mga propeta. Kung ibati nato ang pagkumpirma sa atong Espiritu sa Dios nga ang pagpamatuod ini nga mga propeta tinuod. Gikan sa ilang mga pagpamatuod nga nakarecord niya sa balaang kasulatan, kita na sayod nga ang Dios minalang sa tao, lalaki o babay, sumala sa iyang kaugalingon nga panagway o sa iyang kaugalingon nga hitsura. Ang ubang tao tingalin sorpresa sapagkat o nga kita sama sa Dios nga tanawon o sa kaprominting eskola sa relihiyon gani mitodlo nga ang paghulagway sa Dios diya sa unahuna nga siya purma o tao nagmugna kini o usa ka Dios o pagbugal-bugal sa Dios. Apan ang Dios mismo mingon, magbuhat kita og tao subay sa atong hitsura, sumala sa atong panagway. Ang paggamit sa mga pulo nga kita og ato ni kasulatan nagtudlo usab kanato mahitungod sa atong relasyon sa manus anak. Ang Dios mitudlo pagayon, pinaagi sa akong bugtong anak, ako minalang ini nga mga butang. Ang amahan ug ang anak magkalahi og titag sa nga individual nga mao gayod kanunay sa usa ka amahan ug sa anak. Mao kini ang usa ka hinungdan nga ang ngalan sa Dios sa Hebrewanon Elohim, dili kay usara, apan sobra sa usa. Gikan sa bagong tugon, kita nasayod na ang langitong amahan o ang iyang anak na si Jesu Kristo, adunay pisikal na presensya. Ana sila sa usa ka tapit, sa usa ka panahon. Sama sa girecord sa disipulo nga sa bagong tugon na si Esteban, tanawa, nakita ako ang mga langit nga naabli o ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo nga sa Dios. Nasayod sa kita, nga amahan o ang anak, adunay mga tingog, sumala sa nagarecord sa Genesis o sa basaw ni Moises. Si Adan o si Eva, nagarungog sa tingog sa Ginoong Dios samtang sila naglakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw. Nasayod kita nga ang amahan o ang anak, adunay mga naong nga sila nagbarog o sila makikistorya si Propeta Enoch na mahayag. O ako nakakita sa Ginoo o siya may barog diya sa akong atubangan o siya nakikisulti ka na ako. Gani, ingon sa katao nga nakiksulti sa lain. Kita nasayod nga ang amahan o ang anak adunay lawas. May porma nga mga party nga sama sa ato. Gikan sa basahon ni Ether, diyan sa basahon ni Mormon, atong mabasa. O ang tabil gikuha, gikan sa mga mata sa iksuong lalaki ni Jared. Og siya nakita sa tulo sa Ginoo o kiniingon sa tulo sa usa ka tawo. Sa mga to sa unod og dugo. Sa wala madugay ang Ginoo mipariyag sa tanan kaniya. Nag-ingon, tanawa, kini ang lawas nga ikaw karon nakakita, mao ang lawas sa akong espiritu, ug ako magpakita ngadto sa akong mga katawhan diha sa unod. Nasayod kita nga ang amahan ug ang anak adunay pagbati nga rin kanato. Si Moises mi-record. Og nahinabo nga ang Dios sa langit mitan-aw sa nahibilin sa mga katawhan, ug siya may bakho. Ug nasayod kita nga ang Dios ug ang iyang anak si Jesucristo mga immortal na himaya ug nahingpit nga mga binuhat. Mahitungod sa manluwas nga si Jesucristo, si Propeta Joseph Smith miingon, ang iyang mga mata ingon sa usa ka suga sa kalayo, ug ang buhok sa iyang ulo puti sama sa lunsay nga yelo. Ang iyang panagway mihayag labaw sa kahayag sa adlaw, ug ang iyang tingog ingon sa dahunog sa dagko nga mga katubigan. Walay pagpamatuod nga mas makahulaganon kanato niining atong panahon kaysa pagsaksi ni Joseph Smith. Siyang propeta nga gipili aron mapahuli ang karaang simbahan ni Kristo. Ang katapusang panahon ang ebanghelyo maaniya sa yuta sa dili pa ang pagbalik ni Kristo. Sama sa mga propeta, sama sa tanang mga propeta kinsa miabli sa buhat alang sa Dios sa ilang kapanahonan. Si Joseph yatagan og talagsaon katinaw og puno sa gahom ng mga panagnaong mga kasalitian sa pag-andam sa kalibutan alang sa ikaduhang pag-anhi sa manluluwas. Isip usa ka 14 anyos nga bata, siya nangita aron masayod asa nga simbahan siya masipo. Dayon human pamalandong ang maong butang giablihan niya ang Biblia diin iyang nabasa. Kung ano naman kaninyo nagkulang o kalam, papangayo siya sa Diyos na nagpanghatag nga sa tanang mga tao sa madagayaon kayod o kiniigahatag kaniya. Hinoon kinahanglan nga mo mangayo siya uban sagot ng pagto nga walay pagduha-duha. Kay mitoon ni adto nga panagnaong mga pulong o sa walay pagduha-duha hugot nga pagtuo sa masos kabata. Si Joseph miadto sa kakawiyan duol sa iyang balay ug didto miluhod ug mag-ampo unya iyang record. Ako nakakita og usa ka ko nga kilis sa kahayag ibabaw gayod sa akong ulo. Sa diha nga ang kahayag bidapat kana ako, ako nakakita og duha ka personahe kan sa kahayag og kimaya dili mo halagway nagtindog ibabaw kana ako diha sa kawanangan. Sa pagtanaw niining duha ka binuhat bisan si Joseph wala makaila kun si kinsa sila. Kay wala pa siya makasaksi o makakat-on sa tinuod nga kinaiyahan sa Dios o ni Kristo. Aban unya iyang gi-record. O sa kanila misulti nga ni kanako nagtawag sa akong ngalan ug mingon, nagtudlo ngadto sa lain, kini mao ang akong hinigugmang anak. Paminaw kaniya. Gikan niya ng usa ka kasalitian o sa uban, si Propeta Joseph Smith mipamatuod. Ang amahan adunay lawas nga unod o mga bukog nga mahikap ingon sa tao, ang anak usab. Ang mga propeta sa tibuok kapanahonan ni paambil o magpagsaksi sama ni ini o magpanayuan sa paghimo din higayon ni ini nga kumparensya. Apan ang matag-usal ka na ito, ano na yung kagawasan sa pagpili? Sa ingon sa ika-onsis sa artikulo sa hugot ng pagtuo, kami nag-angkon sa kahigayonan sa pagsimba sa Dios na magkagawang sumala sa pagmando sa among kaugalingon nga tanlag o nagtugot sa tanan nga mga tao sa mga kahigayonan sa pagsimba kanila sa bisan unsa nga paagi asa o unsa ang ilang buot simbahon. Mahitungod sa personal nga pagtuo, unsa on man ato sa paghibalo, kung unsa gayod ang matuod. Ako ipamatuod nga ang paagi aron masayod sa kamatuoran, mahitungod sa Dios, mao ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay katulong nga sakop sa Dios nga kapanguluhan o sa kapersonahe nga Espiritu. Ang iyang buhat mao ang pagpamatuod sa Dios o sa pagtudlo kanato sa tanang butang. Bisan pa, kinahanglan magmatnon kita nga dili mapugan ang iyang impluensya. Kung dili kita muhimo sa unsay husto, o kung diha sa atong kiniya mo dominar ang pagduha-duha, kamatahapon, kawalay pagtahod sa uban o sa ilang tinuohan. Ang Espiritu dili makauban kanato. Kita sa niyana nga paagi nagdihog sama sa hulagway sa mga propeta nga usa ka kinaiyahan nga tawo. Ang tawo nga kalibutanon dili magadawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios kay alang kaniya kini mga binuo. Ug siya dili arang makasabot nga ini tungod kay kini ugod kinahanglan magpagatugkaron sa espiritu hanon nga paagi. Kini ang kinaiyahan nga tawo mawang usa ka kaaway sa Dios ug mahimo hangtod sa kanturan gawas kon siya matugyan ngadto sa mga pagdanit sa balang espiritu ug mahimo nga ingon usa ka bata manunoton magho mapainamsanon mapailubon ug puno sa gugma. Kon kita dili manunot sa malumo nga impluwensya sa Espiritu Santo mamiligro kita nga mahimong sama sa ni Korihor o sa ka Antikristo diha sa basaw ni Mormon. Dili lamang kay si Korihor dili mo to o Diyos. Iyang gibugal-bugalan ang manluluwas, ang pag-ula, o ang Espiritu sa panagna. Sayop nga nanudlo nga walay Diyos o walay Kristo. Si Korihor wala pa makontento sa pagsalikway lamang sa Diyos o sa hilumihimo o gaugalingon niyang dalan. Iyang gigaw-gaw ang mga tumutuo o namugos nga si Propitang Alma kumiser ka niya. Timailhan sa gahom sa pagkaana sa Diyos. Ang tuwag ni Alma makahuluganon niya po hangtod karon sama sa kani adto. Ikaw adunay igo nga timailhan. Ikaw musulay ba sa imong Dios? Ikaw maingon ba ipakita nga di kanako sa usa ka timailhan nga kaya papatuod sa tanan ni ini nga imo magigsunan ug usab sa tanan nga balaan nga mga propeta ang mga kasulatan gibukad sa imong atubangan oo ug ang tanan nga mga butang nagpakita nga adunay Dios oo bisan ang yuta ug ang tanan nga mga butang nga anaa sa ibabaw niini oo ug ang pagdihok niini oo ang pag-usab sa tanang mga planeta diin nagdihok sa ilang naandang nga paagi nagsaksi nga adunay makagagahom nga tigla lang. Sa katapusan si Korihor nga tagan og timailhan, siya na amang og si Korihor mipahiluna sa iyang kamot og misulat, nag-ingon, ako na sayod nga walay lain gawas sa gahom sa Dios ang makadala niini nga rikan ako. Oo, ako kanunay na sayod nga adunay Dios. Mga igsoonan, tingali na tibalo na kamo sa kinahiladman sa inyong kalag nga ang Dios buhay. Tingali ka mong tanan, wala pa mga ila sa tanan, may tungod ka niya, o wala pa magkasabot sa tanan niya ng mga pamaagi. Apan ang kahayag sa pagtuo, anaa ka ninyo, naghulat nga po, pamatiyon, o paligunon pinaagi sa Espiritu sa Diyos. Busa dali, tuoy ang mga pagpamatuod sa mga propeta. Pagkatun may tungod sa Dios o ni Kristo. Ang sundanan sa paghimo niya ni tinaw kaayo, nga gitudlo sa mga propeta sa karaan o sa mga propeta karon. Pag-ugman o magkugihon, katinguha sa pagkasayod ng Dios buhi. Kini katinguha mo dala ka nato sa pagpumalandong sa mga butang sa langit. Nga itugot ang ebidensya sa Dios nga nagdibot ka nato sa paghikap sa atong mga kasing-kasing. Uban sa ipalubog ng mga kasing-kasing andam na kitang mupatalinghog sa tawag sa panuluwas sa pagsiksik sa mga kasulatan. Huwag mapainobisan ang bagat on kikarini. Andam na dayon kitang makayo sa kinasing-kasing ato sa langitong amahan sa pangalan sa atong panuluwas na si Jesus Cristo. Kung ang mga butang na atong nagkatunan, mga matuod ba? Karighanan ka nato, dili makakita sa Dios sama sa mga propeta. Apan ang hinay, gamay, nga pag-aghat espiritu, ang mga paghuna-huna o mga pagbati nga gibutang sa Espiritu Santo diya sa atong mga huna-huna o kasing-kasing. Muhatag ka nato o dili ikalimod nga kahibalo nga siya buhi. Ang pag-angkon ini nga kahibalo mao ang kinadak ang tingwa sa tanang anak sa Dios din sa yuta. Kung dili ka kahinomdom nga mituo sa Dios o kung kamo mihunong sa pagtuo o kung kamo mituo walay tinuod ng conviction, tapiton ko mo sa pagpangita sa usa ka pagpamatuod karon. Ayaw ka hadlok sa pamiaybiay. Ang galingon o ang kalinaw nga muabot gikan sa pagkaila sa Dios o ang pagkabaton sa makahupay nga pakiguban sa iyang espiritu, makahimo sa inyong mga paningkamot nga may bili. Dugang pa, uban sa inyong kaugalingong pagpamatuod sa Dios, makapanalangin ka mo sa inyong pamilya, inyong mga kaliwatan, inyong mga higala sa tanan ninyong minahal. Ang inyong personal nga kahibalo sa Dios, dili lamang kay mao ang pinakadako nga gasa sa inyong ikahatag. Makahatag kini kaninyo sa kinalag ang kalipay nga sukal inyong mangkon. Isip sa kali na inyong saksi sa buong anak sa atong mapinagkaong amahan sa langit, gani si Jesu Kristo, akong ipamatuon nga ang Dios buhi. Ako nasayod nga siya buhi. Akong isaad, na kung kamo kung ang inyong mga higugma mangita kaniya sa taong pag-ubos sa kanisang kasing o kakugi kamo usab masayod ang inyong pagsaksi mo abot o ang mga panalangin sa pagkaila sa Diyos inyong maangkon o sa inyong pamilya hangtod sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.